ดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับซีเรียกล่าวหาอิสราเอลโจมตีเมืองประวัติศาสตร์พาลไมราสังหาร36ศพองค์การนาโต้ซ้อมรบครั้งใหญ่แถบขั้วโลกเหนือติดกับรัสเซียสหรัฐเตรียมส่งทุ่นระเบิดสังหารบุคคลให้กับยูเครนและปิดประชุม G20 แล้วหลังการหารือโลกร้อนความยากจนและเก็บภาษีมหาเศรษฐีในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานวิเคราะห์ภารกิจอันหนักหน่วงของอีลอนมัสก์กับกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลหรือดอจและอำลาเศร้าปิดตำนานราฟาเอลนาดาลสิงห์มือซ้ายผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกเทนนิสติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันแรกวันนี้ข่าวแรกนะฮะก็จะไปเป็นประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงนะฮะที่ซีเรียกัน
ค่ะเพราะว่าทางสื่อทางการซีเรียนะคะเปิดเผยว่าเกิดการโจมตีที่เมืองประวัติศาสตร์พาลไมราเมื่อวันพุธทำให้มีผู้เสียชีวิต36รายและบาดเจ็บกว่า50รายนะคะซึ่งทางการของซีเรียก็เผยว่าน่าจะเป็นฝีมือของอิสราเอลค่ะสื่อ SNA ของซีเรียรายงานว่าการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อวัตถุและสิ่งก่อสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์และพื้นที่โดยรอบทางกองทัพอิสราเอลยังไม่ได้ให้ความเห็นในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะแต่ที่ผ่านมาค่ะอิสราเอลมักโจมตีสถานที่ทางการทหารในซีเรียที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังแต่มักไม่ออกมายอมรับว่าเป็นฝ่ายโจมตีค่ะเมืองพาลไมราเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกตั้งอยู่ตอนกลางของซีเรียโดยมีวิหารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคโรมันตั้งเรียงรายอยู่ในระหว่างปี2016เมืองโบราณนี้ถูกทำลายระหว่างการปกครองของกลุ่มรัฐอิสลามทั่วซีเรียนะคะรวมทั้งมีเหตุระเบิดโบราณสถานหลายแห่งด้วยกันหลังการล่มสลายของกลุ่มรัฐอิสลามได้มีความพยายามฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานเหล่านั้นแต่ต้องถูกชะลอไปค่ะเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยเพราะว่ายังคงมีกับระเบิดของกลุ่มรัฐอิสลามฝังอยู่เป็นจำนวนมากรวมทั้งมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนเงินทุนค่ะการโจมตีเมืองพาลไมราเกิดขึ้นในขณะที่กำลังมีการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนแต่ยังคงไม่มีความชัดเจนค่ะว่าข้อตกลงหยุดยิงนี้จะได้รวมความถึงซีเรียด้วยหรือไม่ค่ะ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับทหารหลายพันคนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เข้าร่วมการซ้อมรบครั้งใหญ่ในแถบขั้วโลกเหนือในเขตประเทศฟินแลนด์นะครับซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียและถูกว่ามองว่าเป็นการส่งสัญญาณไปยังรัสเซียที่กำลังมีสงครามอยู่ในยูเครนนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าทหาร 3,600 นายจากสหรัฐสวีเดนอังกฤษฝรั่งเศสและชาติสมาชิกอื่นๆขององค์การนาโต้ได้เริ่มการซ้อมรบแบบใช้กระสุนจริงตลอดเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นการซ้อมยิงปืนใหญ่ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นในยุโรปมีชื่อว่า Dynamic Front 25นอกจากนี้ยังมีการซ้อมรบเพิ่มในเอสโตเนียเยอรมนีโรมาเนียและโปแลนด์โดยมีทหารเข้าร่วมประมาณ 5,000 คนนะครับโจเอลลินเนนมากี้นักวิจัยแห่งสถาบันกิจการระหว่างประเทศของฟินแลนด์กล่าวว่าการซ้อมรบครั้งใหญ่นี้สามารถตีความได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณไปยังรัสเซียที่มีพรมแดนติดกับฟินแลนด์ราว 1,340 กิโลเมตรนะครับและบอกด้วยว่าพันธมิตรนาโต้มีความเป็นเอกภาพและสามารถปกป้องซึ่งกันและกันได้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการซ้อมรบขนาดใหญ่ในฟินแลนด์นับตั้งแต่ประเทศนี้เข้าร่วมองค์การนาโต้เมื่อปีที่แล้วนะครับถือเป็นการยุติสถานะความเป็นกลางทางทหารที่ฟินแลนด์ยึดถือมาหลายสิบปีทำกลางความไม่พอใจของรัฐบาลกรุงมอสโกพันเอกจานมากิทาโลผู้อำนวยการการซ้อมรบ Dynamic Front 25ในฟินแลนด์บอกว่าเป้าหมายหลักก็คือการฝึกฝนและพัฒนาการทำงานของหน่วยทหารปืนใหญ่ขององค์การนาโต้และเตรียมกำลังทหารสำหรับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของขั้วโลกเหนือแล้วว่าปืนใหญ่คือราชาและราชินีแห่งสมรภูมิดังที่เราได้เห็นจากประสบการณ์ในสงครามยูเครน พันเอกมากิทาโร่ปฏิเสธด้วยว่าการซ้อมรบครั้งนี้ไม่ใช่การแสดงอนุภาพของนาโต้ให้ประเทศอื่นยำเกรงแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่องค์การนาโต้บอกว่าการที่ฟินแลนด์เข้าร่วมนาโต้นั้นทำให้พันธมิตรนี้มีทหารเพิ่มขึ้นอีก 280,000 คนในแถบทางเหนือของยุโรปซึ่งมีอุณหภูมิติดลบเกือบตลอดทั้งปีนะครับคุณนิติการ
ค่ะขยับไปอีกพิกัดคือที่ยูเครนนะคะทางเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งได้ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นใกล้ที่จะส่งอาวุธประเภททุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพื่อใช้โดยกองทัพยูเครนนะคะโดยเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวเมื่อค่ำวันอังคารค่ะว่าคาดหวังให้ยูเครนตกลงว่าจะใช้อาวุธนี้เฉพาะในเขตแดนยูเครนที่ไม่มีพลเรือนอาศัยอยู่นะคะแหล่งข่าวย้ำด้วยว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวมีระยะเวลาการทำงานที่จำกัดค่ะโดยจะเป็นไปตามอายุของแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมงไปจนถึง2สัปดาห์ด้วยกันก่อนหน้านี้ไม่กี่วันค่ะยูเครนเริ่มใช้ขีปนาวุธวิถีโค้งที่สหรัฐส่งให้เพื่อการโจมตีไปยังรัสเซียนะคะกองทัพยูเครนพุ่งเป้าไปที่สถานที่เก็บกระสุนในเขตบริยันส์ของรัสเซียก่อนรุ่งสางวันอังคารโดยฝ่ายยูเครนต้องการสร้างความเสียหายต่อบริเวณดังกล่าวมานานเพราะรัสเซียนั้นใช้เป็นจุดยิงขีปนาวุธและส่งโดรนเข้าไปทำลายพื้นที่หลายเมืองในยูเครนแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดค่ะว่าการโจมตีของยูเครนนั้นสร้างความเสียหายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าขีปนาวุธ Army Tactical Missile System ที่ทำขึ้นในสหรัฐ6ลูกที่ถูกใช้ในการโจมตีครั้งนี้โดนยิงร่วงและถูกทำลายไปทั้งหมดและบอกด้วยว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแต่เจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวผ่าน Facebook ค่ะว่าปฏิบัติการของตนก่อให้เกิดเพลิงไหม้คลังเก็บกระสุนของรัสเซียที่อยู่ในเขตบริยันส์ซึ่งห่างจากชายแดนยูเครน100กิโลเมตรประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนยกระดับการสนับสนุนด้านอาวุธต่อทางยูเครนในขณะที่เขาจะพ้นตำแหน่งในอีก2เดือนจากนี้นะคะว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเข้ามารับช่วงบริหารประเทศต่อเคยแสดงความลังเลต่อการช่วยเหลือด้านการทหารต่อยูเครนในอนาคตทรัมป์เคยกล่าวว่าเขาน่าจะสามารถทำให้สงครามรัสเซียยูเครนจบลงก่อนวันเข้าบริหารประเทศอย่างเป็นทางการโดยไม่ได้ให้รายละเอียดต่อประชาชนถึงแนวทางยุติสงครามของเขาค่ะหลังจากยูเครนสามารถยิงโจมตีรัสเซียจากระยะไกลได้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้ลงนามเปลี่ยนแนวทางด้านนิวเคลียร์ของประเทศโดยภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้รัสเซียจะสามารถพิจารณาว่าฝ่ายการโจมตีฝ่ายตนแม้จะด้วยอาวุธเพียงแค่ธรรมดาก็อาจเผชิญกับการโต้กลับด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามไม่มีความชัดเจนว่าการโต้กลับของรัสเซียนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์อย่างแน่นอนหรือไม่ค่ะคุณทรงพจน
์ครับจากสถานการณ์ทั่วโลกนะครับมาที่การเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองนะครับหรือว่าการแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งต่างๆในคณะรัฐมนตรีของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างนะครับโดยในวันอังคารทรัมป์ประกาศว่าได้เลือกให้ลินดาแม็กแมนเป็นผู้ที่ได้รับเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับแม็กแมนเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานรัฐเพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็ก Small Business Administration ภายใต้รัฐบาลทรัมป์สมัยแรกเธอเป็นที่รู้จักในบทบาทผู้บริหารบริษัทด้านมวยปล้ำ World Wrestling Entertainment หรือว่า WWE นะครับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในแถลงการณ์ว่าลินดาจะใช้ประสบการณ์หลายสิบปีในฐานะผู้นำและความเข้าใจที่ลึกซึ้งด้านการศึกษาและธุรกิจเพื่อสร้างพลังให้กับนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานอเมริกันรุ่นใหม่และจะทำให้สหรัฐเป็นที่หนึ่งด้านการศึกษาของโลกเราจะนำเรื่องการศึกษาไปสู่ระดับรัฐลินดาจะเป็นผู้นำในความพยายามนี้นะครับในวันเดียวกันทรัมป์แต่งตั้งฮาร์เวิร์ดรัตนิกมหาเศรษฐีด้านการเงินนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐตามการเปิดเผยเมื่อวันอังคารนะครับโดยรัตนิก CEO ของบริษัทด้านการเงิน Cantor Fitzgerald วัย63ปีดำรงตำแหน่งประธานร่วมของทีมช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลของทรัมป์และเขาช่วยในการพิจารณาคัดสรรบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของรัฐบาลหลังทรัมป์ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐในวันที่20 มกราคมนี้อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเช่นกันก็คือผู้ที่จะดูแลโครงการสุขภาพชาวอเมริกันในบริการที่เรียกว่า Medicare ที่เป็นสวัสดิการของผู้สูงอายุและ Medicaid สำหรับผู้ยากไร้นะครับโดยทรัมป์เสนอให้ดร.เมเมตออสนักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดังมาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร Medicare and Medicaid Servicesเมื่อ2ปีก่อนออสลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภารัฐเพนซิลเวเนียนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์แต่ว่าแพ้การเลือกตั้งให้กับตัวแทนของพรรคเดโมแครตทั้งนี้แม็กแมนลัตนิกและออสต้องผ่านการพิจารณาโดยวุฒิสภาก่อนเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงนี้นะครับก็คือผู้ที่ทรัมป์เสนอชื่อ2คนด้วยกันนะครับเป็นเศรษฐีนะฮะแล้วก็เขาได้รับการเสนอให้มารับหน้าที่ในหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นใหม่นะครับในรัฐบาลชุดนี้ซึ่งจะทำหน้าที่ในการหั่นการใช้จ่ายภาครัฐและยกระดับศักยภาพของรัฐบาลกลางให้ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมานะครับแต่ว่านักวิเคราะห์มองว่าเป็นภารกิจใหญ่ที่ดูไร้ความชัดเจนนะครับคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงรายงานจากร็อบการ์เนอร์มาเสนอครับ
ค่ะกระทรวงใหม่ที่ได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิดในรัฐบาลทรัมป์ 2.0 ที่จะเดินหน้าเข้ามาบริหารสหรัฐในวันที่20มกราคมปีหน้าก็คือกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลนะคะหรือ Department of Government Efficiency หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า DOGE ซึ่งมีบทบาทที่เป็นฝ่ายที่ปรึกษามากกว่าการเป็นกระทรวงในตัวเองค่ะโดยมีอีลอน มัสก์ผู้ก่อตั้ง Tesla และ SpaceX และวิเวก รามาสวามีรัฐนักธุรกิจเชื้อสายอินเดียซึ่งเคยเป็นอดีตผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะคะทั้งสองคนตั้งเป้าค่ะว่าในวันที่4กรกฎาคมปี2026นะคะซึ่งเป็นวาระครบรอบ250ปีการลงนามในคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาให้เป็นหมุดหมายที่ภารกิจของพวกเขาจะเสร็จสิ้นซึ่งคาดว่าทั้งคู่จะเข้าถึงทุกซอกทุกมุมของรัฐบาลอเมริกันและค้นหางบประมาณและระบบราชการที่จะเข้าไปลดทอนหรือตัดออกไปได้นะคะทรัมป์กล่าวในแถลงการการประกาศการจัดตั้งโดจว่าหน่วยงานนี้จะปูทางให้คณะทำงานของตนหรือระบบราชการตัดกฎระเบียบส่วนเกินหั่นรายจ่ายสิ้นเปลืองและปรับโครงสร้างหน่วยงานรัฐบาลกลางสมัยค่ะอีลอนมัสก์ได้คาดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถตัดงบประมาณภาครัฐราว2ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นเกือบ1ใน3ของการใช้จ่ายรัฐบาลกลางในปีงบประมาณ2023ที่6ล้านล้านกับอีก1แสนล้านดอลลาร์นะคะและสิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะหากปราศจากการปรับลดหน่วยงานและโครงการของรัฐบาลครั้งใหญ่ด้านนักธุรกิจอินเดียอีกรายก็ระบุว่าการปรับโครงสร้างดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตามที่ตนและมัสแนะนำโดยในการให้สัมภาษณ์ผ่านทาง Fox News เมื่อวันอาทิตย์ทางรามาสวามีถูกตั้งคำถามว่าจะตัดกระทรวงต่างๆของรัฐบาลไปทั้งหมดหรือไม่เขาตอบเพียงว่าเราคาดว่าจะมีการปรับลดครั้งใหญ่เราคาดว่าจะเห็นบางหน่วยงานถูกตัดออกไปทั้งหมดและเสริมว่าผมคิดว่าคนจะประหลาดใจที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้รวดเร็วขนาดนี้ฝั่งองค์กรที่ผลักดันเรื่องการตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะคะก็เริ่มแสดงความคิดเห็นเชิงบวกแบบระมัดระวังค่ะคุณสงพจน์เกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะหนึ่งในนั้นคือทอมแชทส์ประธาน Citizens Against Government Waste หน่วยงานที่เคลื่อนไหวในการจัดการความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐได้กล่าวกับ VOA ค่ะว่า DOGE จะเป็นการตรวจสอบรัฐบาลกลางโดยเอกชนครั้งแรกที่ครอบคลุมและมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนซึ่งเคยก่อตั้ง Grace Commission ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐบาลย้อนกลับไปเมื่อปี1982นะคะอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของหน่วยงานโดจนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของหน่วยงานนี้นะคะและบอกได้ว่าจะต้องมีการผลักดันจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในการนำคำแนะนำที่ว่าเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เป็นรูปธรรมนั่นเอง ด้านมาย่าแมกกินนีสกล่าวยกย่องในแนวคิดเบื้องหลังความพยายามดังกล่าวแต่ก็ได้เตือนค่ะว่าสิ่งนี้ต้องการความร่วมมือจากนักการเมืองทั้งสองพรรคเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถูกนำไปใช้นะคะกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลในความดูแลของมัสและรามาสวามีจะตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลกลางอย่างละเอียดซึ่งงบส่วนใหญ่นั้นก็คืองบประมาณที่ถูกกำหนดไว้โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางในปีงบประมาณ2023นะคะก็อยู่ที่3 ล้านล้านกับอีก800 ล้านดอลลาร์จากงบประมาณ6 ล้านล้านกับอีก100 ล้านดอลลาร์ในปีดังกล่าวและเมื่อดูในรายละเอียดค่ะงบประมาณราว1 ล้านล้านกับอีก300 ล้านดอลลาร์นั้นใช้จ่ายไปโดยหน่วยงานประกันสังคมโครงการภาครัฐที่จ่ายเงินให้เป็นรายได้ให้กับผู้เกษียณอ้างอิงจากหน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณ Congressional Budget Officeงบประมาณอีก 448,000 ล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายให้กับชาวอเมริกันผู้มีรายได้น้อย 839,000 ล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุชาวอเมริกันหรือ Medicare และอีก 616,000 ล้านดอลลาร์นั้นใช้ไปกับโครงการสนับสนุนด้านสุขภาพของผู้มีรายได้น้อยชาวอเมริกันหรือ Medicare ค่ะส่วนงบก้อนที่2นะคะคืองบประมาณที่จะจัดสรรขึ้นในแต่ละปีซึ่งไม่ได้มีกฎหมายกำหนดไว้แต่ว่าจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาคอนเกรสค่ะโดยในปีงบประมาณ2023นะคะงบก้อนนี้อยู่ที่1 ล้านล้านกับอีก700 ล้านดอลลาร์งบก้อนนี้จะทำให้หน่วยงานรัฐบาลกลางดำเนินการต่อไปได้โดยเกือบครึ่งหนึ่งหรือราว800,000กับอีก5,000 ล้านดอลลาร์ในปี2023นั้นใช้ไปกับงบกลาโหมค่ะส่วนอีก917,000 ล้านดอลลาร์ใช้ไปกับคอนเกรสทำเนียบขาวและกระทรวงสำคัญต่างๆของรัฐบาลส่วนหมวดหมู่สุดท้ายคือดอกเบี้ยหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นพิกัดที่คุมเครือนะคะระหว่างงบก้อนแรกกับก้อนที่สองแม้ในทางทฤษฎีแล้วสหรัฐจะเลือกไม่ชำระดอกเบี้ยก้อนนี้ก็ได้แต่การตัดสินใจดังกล่าวนั่นหมายถึงหายนะต่อเศรษฐกิจอเมริกาและทั่วโลกค่ะโดยการชำระส่วนนี้จะอยู่ที่ 659,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2023นั่นเองและพูดถึงประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือ Doge จะวางโครงสร้างอย่างไรเพราะหากจัดตั้งโดยคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารนะคะก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาลกลางสหรัฐที่เรียกว่า Federal Advisory Committee Act ที่มีขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อความโปร่งใสแล้วก็มีกฎระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เรื่องนี้นะคะอาจจะเป็นปัญหาสำหรับ Elon Musk ค่ะซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งหลายบริษัทที่มีสัญญาจ้างมูลค่านับพันล้านดอลลาร์กับรัฐบาลกลางอเมริกันอย่างไรก็ตามหาก Doge จัดตั้งเป็นองค์กรเอกชนที่เผอิญมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบในกฎหมายดังกล่าวนั่นเองค่ะคุณทรงพล
ครับน้องครับก็เป็นกระทรวงที่กำลังจะมีการเสนอให้ตั้งขึ้นใหม่นะฮะแล้วก็มีความซับซ้อนมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับใครที่ต้องการจะเข้าไปอ่านรายงานเกี่ยวกับกระทรวงใหม่โดสนี้อีกครั้งนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น FacebookInstagram, X แล้วก็อย่าลืม subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับ ครับคุณนิติการไปกันต่อนะฮะที่การประชุม G20 นะครับที่ประเทศบราซิลซึ่งจบลงไปแล้วนะครับโดยผู้นำของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก20ประเทศนะฮะก็สรุปการประชุมที่นครริโอเดจาเนโรโดยออกแถลงการสนับสนุนประเด็นที่มีความสำคัญต่อกลุ่ม G20 และโดยเฉพาะกลุ่ม Global South นะครับซึ่งส่วนมากเป็นประเทศกำลังพัฒนาโดยประเด็นเหล่านั้นก็ประกอบด้วยปัญหาจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงการบรรเทาความยากจนและแนวทางเก็บภาษีต่อบรรดามหาเศรษฐีพันล้านนะครับนอกจากประเทศกำลังพัฒนากลุ่ม Global South ยังประกอบด้วยจีนและรัสเซียรวมทั้งประเทศในตะวันออกกลางด้วยประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาแห่งบราซิลซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพ G20 ในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องใหญ่3หัวข้อนะครับก็คือการคำนึงถึงคนทุกภาคส่วนในสังคมและการต่อสู้กับความหิวโหยท่ามกลางความยากจนรวมทั้งมาตรการด้านพลังงานและการดำเนินการเพื่อสภาพอากาศที่ดีขึ้นนะครับตลอดจนการปฏิรูปธรรมาภิบาลของโลกประธานาธิบดีลูลากล่าวถึงความล้มเหลวของโลกาภิวัตน์นะครับโดยบอกว่าท่ามกลางความปั่นป่วนที่เพิ่มมากขึ้นประชาคมโลกดูปล่อยวางที่จะล่องผ่านปัญหาความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจราวกับว่า เราถูกพัดไปโดยคลื่นที่พาเราไปนั้นเข้าใกล้โศกนาฏกรรมด้วยนะครับในแถลงการร่วมโดยประเทศ G20 ย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและความยากจนประเทศสมาชิกเห็นพ้องนะครับว่าจะต้องช่วยกันทำให้แน่ใจว่าจะมีวิธีที่อภิมหาเศรษฐีจะถูกเก็บภาษีอย่างได้ผลนะครับกลุ่ม G20กล่าวในแถลงการว่าการเก็บภาษีแบบก้าวหน้านั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนานอกจากนี้สมาชิกยังเรียกร้องให้ขยายจำนวนสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจากปัจจุบันที่มีเพียง5ประเทศเท่านั้นประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนที่จะพ้นตำแหน่งในเดือนมกราคมร่วมการประชุม G20 ครั้งนี้เช่นกันนะครับทางด้านนักวิเคราะห์อย่างแมทธิวกูดแมนผู้อำนวยการศูนย์ Greenberg Center for Geoeconomic Studies แห่งสถาบัน Council on Foreign Relations กล่าวนะครับว่ายังคงไม่แน่นอนถึงจุดยืนของสหรัฐต่อประเด็นที่ถูกกล่าวถึงที่ G20 ครั้งนี้เมื่อสหรัฐกำลังจะเปลี่ยนรัฐบาลไปสู่ยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไบเดนกล่าวว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่อให้พันธกิจของสหรัฐภายใต้แนวทางความร่วมมือจากหลายฝ่ายนั้นดำเนินไปในระยะยาวทำเนียบขาวกล่าวนะครับว่าไบเดนยังคงแสดงบทบาทผู้นำโลกในเวที G20 ครั้งนี้เช่นการผลักดันเรื่องพลังงานสะอาดการรับมือกับความเสี่ยงด้านสาธารณสุขตลอดจนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลที่คำนึงถึงคนทุกภาคส่วนนะครับสำหรับประเด็นความขัดแย้งในต่างประเทศกลุ่ม G20 เรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงในกาซาและเลบานอนแต่ไม่ได้พูดถึงสิทธิการป้องกันตนเองของอิสราเอลแม้ว่าส่วนนี้เป็นเรื่องที่ไบเดนพยายามผลักดันในหลายการประชุมที่ผ่านมาก็ตามนะครับไบเดนกล่าวด้วยว่าขอให้ทุกคนเพิ่มแรงกดดันฮามาสเพราะฮามาสนั้นไม่ต้องการให้ความตกลงเกิดขึ้นในเวลานี้ในเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนก็เช่นเดียวกับปีที่แล้วนะครับกลุ่ม G20 ไม่ได้ประณามรัสเซียและเพียงแต่กล่าวถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเศรษฐกิจเท่านั้นโดยท่าทีดังกล่าวถูกวิจารณ์จากรัฐบาลยูเครนนะครับประธานาธิบดีโรดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่าวันนี้ประเทศ G20 ไปนั่งประชุมกันที่บราซิลพวกเขากล่าวอะไรกันบ้างไม่มีอะไรที่แข็งขันจริงจังคราวนี้นะครับแอฟริกาใต้ก็จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม G20 ในปีหน้าด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะคะถือว่าปิดตัวสับสนนะคุณทรงพจน์กล่าวคือดาวโจนส์นะคะปิดบวกค่ะที่ 139.53 จุดนะคะที่ 43,408.47 จุด S&P บวก 0.13 จุดค่ะที่ 5,917.11 จุด Nasdaq ลบ 21.32 จุดค่ะปิดที่ 18,966.14 จุดราคาทองคำบวก 0.86% ที่ 2,653 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้นะคะ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก67สตางค์ค่ะ
ครับวันนี้เราไปส่งท้ายกันด้วยข่าวกีฬาซึ่งต้องบอกว่าเป็นการอำลาแบบเศร้าๆนะครับของผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเทนนิสจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับราฟาเอลนาดาวนะครับสิงห์มือซ้ายที่ต้องบอกว่ากลายเป็นตำนานอีกคนหนึ่งของวงการเทนนิสโลกไปแล้วนะครับโดยราฟาเอลนาดาวนักเทนนิสชาวสเปนวัย38ปีประกาศเลิกเล่นเทนนิสอาชีพเมื่อคืนวันอังคารหลังจากพาทีมสเปนแพ้ให้กับทีมเนเธอร์แลนด์นะครับในการแข่งขันเดวิสคัพนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าในเมืองมาลากานาดาวถือเป็นหนึ่งในนักเทนนิสที่กลายเป็นไอคอนของวงการนะครับเขาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมชายเดี่ยว22รายการมากเป็นอันดับ2รองจากโนวัคโจโควิชนะครับยอดนักเทนนิสชาวเซอร์เบียนาดาวเริ่มเล่นเทนนิสอาชีพ23ปีมาแล้วนะครับและโดดเด่นขึ้นมาจากการตีด้วยมือซ้ายใครๆก็คงจำได้นะฮะและการเล่นอันดุดันเต็มไปด้วยพลังโดยเฉพาะบนคอร์ตดินจนได้รับฉายาว่า King of Clay หรือราชาแห่งคอร์ตดินนั่นเองนาดาวเป็นที่รู้จักจากการตีโต้อย่างเหนียวแน่นและแม่นยำจากท้ายคอร์ตนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญที่กดดันมากๆทำให้เขานะกลายเป็นหนึ่งในนักเทนนิสที่สามารถรักษาแต้มเบรกพอยต์ได้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามนะครับสไตล์การตีอันหนักหน่วงของเขาก็แน่นอนทำให้มีอาการบาดเจ็บอยู่เป็นประจำตลอดการเล่นในระดับอาชีพรวมทั้งอาการบาดเจ็บที่สะโพกทำให้นาดาวต้องเข้ารับการผ่าตัดสะโพกเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถกลับมาอยู่ในจุดเดิมได้อีก พีทแซมพรัสนะครับตำนานนักเทนนิสอเมริกันเจ้าของแกรนด์สแลม14รายการเคยกล่าวไว้กับรอยเตอร์ในการให้สัมภาษณ์เมื่อปี2010บอกว่าคำถามเดียวที่มีต่อราฟาก็คือร่างกายของเขาเองจะสามารถแบกรับการเล่นอันหนักหน่วงในทุกแต้มได้มากแค่ไหนนะครับดูเขาเล่นสิเด็กคนนี้วิ่งพลาดไม่หยุดเลยแซมพรัสบอกอย่างนั้นนะครับอาการบาดเจ็บของนาดาวทำให้เขาพลาดการแข่งขันรายการแกรนด์สแลมไปแล้วถึง16ครั้งนะครับถึงกระนั้นก็ยังสามารถคว้ามาได้22รายการโดยเฉพาะ French Open เป็นการแกรนด์สแลมรายการเดียวที่แข่งบนคอร์ตดินและก็นาดาวเนี่ยคว้าแชมป์มาได้ถึง14ครั้งสร้างสถิตินะครับเป็นนักเทนนิสที่ได้แชมป์รายการนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์แพ้เพียง4แมตช์จากการแข่งขัน French Open 116แมตช์เท่านั้นเองคุณนิติการเป็นสถิติที่น่าทึ่งมากในวัย38ปีนะครับนาดาวยังคงสามารถเอาชนะคู่แข่งรุ่นน้องได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบนคอร์ตดินและคอร์ตหญ้ามีเพียงเคนรอสวอลนูวัคโจโควิชและโรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่มีอัตราส่วนชัยชนะใกล้เคียงกันในวัยที่เท่าๆกันนะครับแต่ก็แน่นอนทุกอย่างก็ต้องมีงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรา ในที่สุดยอดนักเทนนิสชาวสเปนผู้นี้ก็ประกาศอำลาคอร์ตเทนนิสไปเรียบร้อยนะครับ
ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาก็มีเสียน้ำตานะคะถ้าใครได้ดูไลฟ์สตรีมของเราในขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศในค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมานะคะในการแข่งขันเดวิสคัพซึ่งก็เห็นการอำลาของเขาจากคอร์ตนะคะ
ครับผมและที่จะไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนีธิการค่ะ
สวัสดีครับ
เห็นภาพแล้วนึกย้อนอดีตไปในช่วงนับ10ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นราฟาเอลนาดาวบนคอร์ตนะคะ
ครับ
เห็นบ่อยก็คือคอร์ตดินที่เห็นบ่อยเพราะไม่แพ้สักทีเข้ารอบ ลึกเข้าถึงรอบชิงเกือบทุกนัดเลยเห็นบ่อยนะคะ
ใน
ช่วงที่ผ่านมาบนคอร์ตดินแต่คอร์ตอื่นๆที่เป็นคอร์ตที่ลูกจะเร็วหน่อยเช่นคอร์ตฮาร์ดคอร์ตคอร์ตหญ้าเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็ราฟาเอลนาดาวก็พิสูจน์ว่าเคยคว้าแกรนด์สแลมได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาพิสูจน์มาเรื่อยๆเมื่อก่อนเป็น King of Clay อย่างที่คุณทรงพจน์บอกพอหลังๆมา Australian Open Wimbledon US Open เขาก็เคยคว้าแกรนด์สแลมมาแล้ว
ใช่ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นเขาพิสูจน์หลายอย่างแล้วก็เวลาเล่นกับโดยเฉพาะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดการเนี่ยโรเจอร์ต้องมีช็อตเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าช็อตนะที่จะเอาแต้มจากราฟาได
้
เพราะเขาเหนียวคุณทรงพจน์บรรยายนี่นึกภาพออกเลยเขาเหนียวแบบเหนียวเป็นไม่เคยมีใครทำได้แบบนี้สถิติเป็นยังไงนะคะเหนียวสุดๆเนี่ย
คือ
รักษาเบรกพอยต์ได้ดีใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือรักษาเบรกพอยต์เนี่ยรู้สึกว่าคือระดับต้นๆเลย 58% หรือไงเนี่ยที่ไม่เสียเบรกพอยต์คือเป็นสถิติที่สุดยอดมากนะฮะแล้วก็คือเขาอย่างที่บอกไปการเล่นบนคอร์ตดินด้วยความที่คอร์ตดินเนี่ยเป็นคอร์ตที่ลูกเนี่ยวิ่งช้าดังนั้นเนี่ยจะต้องยิ่งวิ่งเร็วยิ่งวิ่งคือนักกีฬาวิ่งเร็วเนี่ยก็ยิ่งสามารถได้เปรียบนะฮะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาตีหนักตีรุนแรงก็เลยได้เปรียบบนคอร์ตดินไปด้วยแล้วก็มีความถนัดแต่ว่าอย่างที่บอกคือหลังๆเนี่ยนะฮะก็มาถนัดคอร์ตอื่นด้วยถนัดคอร์ตอื่นด้วยเพราะว่าใช้กำลังไม่มากกับคอร์ตดินจะทุ่มเทเล่นคอร์ตดินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วดังนั้นก็ต้องมีการปรับการเล่นของตัวเองนะฮะ
จริงๆก็ถือว่าไม่มีอะไรที่ต้องพิสูจน์แล้วนะสำหรับตัวเขา
ใช่
แล้วเขาเล่นแบบนี้มานานก็อย่างที่พีทแซมพรัสบอกก็คือจะเล่นได้อีกนานแค่ไหนเพราะใช้พละกำลังมหาศาลแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อำลาคอร์ดแบบก่อนวัยของคนอื่นนะอายุเกือบ40เหมือนกับเฟเดอเรอร
์
คล้ายๆกับโนวัคซึ่งกำลังถดถอยอยู่ในตอนนี้ถูกไหมคะไม่ได้เร็วเกิน
ไม่ได้เร็วเกินไปนะฮะ
กำลัง
ใช่เพียงแต่ว่าในช่วง23ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บบ่อยเราจะเห็นว่ามีหลายรายการที่นาดาวไม่ได้แข่งนะฮะ
มิ
สที่พลาดไปเนี่ย16แกรนด์สแลมนี่ถือว่ามากเลยคิดดูถ้าเขาเกิดสามารถลงแข่งในแกรนด์สแลมเหล่านี้ได้ป่านนี้ก็อาจจะมีจำนวนแกรนด์สแลมเนี่ยเกินโจโควิช
นั่นสิ
ใช่คือ ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายแต่ก็เป็นการแลกกันนะฮะกับการเล่นของเขาครับ
ค่ะก็แสดงความอาลัยนะแสดงความเสียดายร่วมไปด้วย
ครับ
ขอบคุณข่าวที่ได้อารมณ์หลากหลายวันนี้จาก